Yicho nyomake kpao. Bogog, nke buena. Ezekiel, yicho nyomete kekpanyo, kukwete. Noni abayu yehi. Abacho omo ni gog ji, keshikpon ni eba tutua. Kuku komeke enyo sanibimo. Me ta wuluko kanwo hiye kpa akpa, ni me sajin wabanyo wabie. Afi akpe abone, ade sanye ewu tae babao yeshikpon neno. Ni taine kome njiji ntae enyo ni ahu ya afi akpe komeko haine hu afi amli, ni akbe me mbabao ye mlie. Shita ni fefe ya ade sanye no sanimlie kanwo hiye kpa akpa. Tane ba fin tani jima jine kame iba u ya mepa me nomli ni ya mefuo keke hiwo. Mwe, tane jinyu mo fie gbi ulu eno ta. Kujimo, yicho nyuma kekpa, kuku nyuma kejwe. Henye loko ni uwo e hino, jimo ni ke tane baba. Niba tutua shikmo ni jira uwa ke hanyo mo. Tutua mone ba ha nuncho fi ye huwa ke hiwale ni ke pata ni ya hiye achuni ye shikmo ono boni anaku ino dan. Ene tiyo sanibimo enkume ni hiya ashi. Numenji, namoji enye lone. Me shikmo eba tutua. Me bi eba tutua shikmo ne. Mini ewo, ni me gbeno eba afi inakain. Ake ni nibi ine ni baya no wose e ko uwo ni ji yehuwa no kwa jalo e ni yo shikmo no ahihi wo. Isa ake woli hituye. Wobanyo wona hituye ye gbale kunita amo chuin. Ni yo Ezekiel icho nyume teke kpanyo, ke nyume teke nehuwe. Henye lo ji gog ni jemagog. Kuku ite sanibimo. Meni ji Ezekiel gbale ni ko gog ni jemagoge hiye mlioti. Ezekiel, icho nyume teke kpanyo, kuku kumike enyo kanyo ake. Yehu ake emye kuhu ake. Bomobi, chon hiyo wo gog ni jemagog shikpon no. Moniji meshek ketuba lumonukpa nyo boshile. Kuku kpa nyo kanyo ake. Bin piya se, abag blajwe moke bono. Yafi ya na agwe mlinye. Ubaya shikpon ni ajie no biye keji klante ni kpata ni ahinye di. Ni akusa kame bano. Me ni abuwa mena keje majin majin papa o amlin kete Israel goji ni kamoshi amanfon bi klane anon. Ake meni yo shikpon ne no kunse eke ba keje majin majin amli. Ni ame fen ame yeshu shu yeshu. Kuku nyong make kpa anyo kanyo ake. Naka ingbile no. Bini gog baba Israel shikpon no. Nuncho fi yehu ake. Imli la nina wa ba tishin. Icho nyong mwen teke ne hun kuku ejwe kanyo ake. Uba anyo ye Israel goji ano. Buko osra fuye fen ke majin majin ni fato hiye. Inke bubaha lofo jinsuwa tui feni bobyo ke ngamlinku luye ake nye ni. Kuku nyumake kumie kanyo ake. Naka ingbile no, maha gog funhe ye jeme ye Izrae. Ye meni fangbe ye nshobu kangbe ya jomli. Nibachi meni chon jeme ke huogbe. Jema meba fun gog ke safu baba oe ye. Nya meba chela ake hamon gog jo. Balem ni oti ne. Yafi ya na agbe mlinye, henye loko ni achole gog ni jema goge ba tutuwa nyuma webiye ashikpon. Chinaka intutuwa mwoni na wa ba ha yehuwa mlinla ni na wa atishin, ni yehuwa ba ye gog no kunim. Shishikbe ni maa kanyo ake, ya ulone yicho ni nyese mlinye, waba susuboni yehuwa mlinla ni na wa ba atishin awo gog ni jema goge ke benye ne baba mlinye hi. Ni wabana no niene chon ke hano kwa jaloe. Shishikbe ni maa na agbi. Keke, yehuwa ke henye lo nye ye no kunime ke meinifate hiye baha lufo jinsrotu ifeni kbobyo ke ngamlinku luye ake nye ni. Na agbi ye, yehuwa baha gog funhe. Ke wabana uboni balene baba mliaha wose shishijubaha. Klenklen, isake woli moni gog ji. Kuku ijwe sanibimo. Meni wabanyo wawye ye gog ni jema goge hi. Be, namo ji gog ni jema goge. Ke wakwe boni Ezekiel wye gog hi, ha. Wabanyo wamusani na ake, eji ano kwa jalo ya hinyelo. Ani gog jikbe krokro ni ake cho setan, ni jano kwa jamo hinyelo fifen. Afi baba o ni hune, naka inji boni awye ya wawujiamli. si wo susu Ezekiel gbale he eko un, ino ha wo fi e chake mo yebo ni wo nuwa shishi wo hamli. Bu mo ocho omli ake, bena agbe ni ji gog ni je magog e je mu mombo noko ni anale, si mu eji adisa ahinye loko ni anale, ni ji maji maji akuko ni ba ahu ameshi ano kwa jamu. Dani wo ba susu no ni ha wo musani na nakaye he, klen klen, Hawa pe ini bi enyo kume ni yo Ezekiel gbale emli ni chon ake gog je mu mombo no omli wakwe. Kuku enu mo ke ekpa asani bimo. Meni yo Ezekiel gbale emli ni chon ake gog ni je mago ge je mu mombo no. Inke bo baha lofo jin srotu ife ni bobyo ake ni eni. Ezekiel icho nyumwe teke nehu kuku ejwe. Be ipiye. Mwale ke lofo jini yo gbo hiye chuo ni nke bo koko ake nyumo ke kujumo baba. Nyumo bo Israel maa ke majin kroku me hu koko ni tamoneke. Shikadi mo ake, jie mu mbo ni ake koko bo ine ha, shimu adi sain ni jihe lu ke la. Ni eja na kain, eja ake lofo jini gbo bio ke ngamlinko loye, loya me yo. Jie mu mbo ni. Nwewo koko bone ni nyumoke hani yo Ezekiel gbale mniye chon ake Gog je mu mombono. Maha Gog funheye Israel. Ezekiel icho nyumwe teke nehu kuku nyumake kumi. Male ewiye ake afuwa mu momboni ye shikwono. Shimuwe chon ake abashe setan ke daimonyo e afo bukwa nkwa mni afi akpi. Nise mniye abashe ama afo mfunu ifimo lakpa akpo emni. Nino damo shike hana ano hekpatamo. Ake ni awye gog ki ake abahale funhe ye shikmono he wo, wabanya wa musani na ake eje mu mombono. Kuku pa uke kpa anyo sanibimo. Mebe ku igbe manche na agbe baba, ni megbe no ene tamono ni baba gog ni je magoge no no. Ke gog je mu mombono, be mini lo na moji gog ni ji enyelo ni ba tutu ano kwa jalo ina agbe no kra. Hawa susu bi blamni ngbale enyo ni yo ebuwa wako ni wana moni gog ni je mago ge jia hi wakwe. Kuigbe manche. Daniel yicho nyongwa ke kumi kuku nyongwa ejwe ke ashi nyongwa ejwe ke enu mo kanyo ake. Na agbibe emliye, uigbe manche ke leba ashi shi amehi. Ni kuigbe manche ke shwili kopo ngono traloi ke mele ipabao babeno. Ni baya ashikpon jiano, ni baya chwa meno ke hutamonu afwa. Ibabo te shikpon ni ji fefe o nom li hun. Ni abaha shikpon ji impi atre, shi men ni ba jede ne. Edom, ke Moab, ke Amon biya te men titriye. Ni ebaya no ekwen ni nem li ye shikpon ji ano. Ni Egypt shikpon ejim li. Ni ebaye Egypt jetri ni akete ye, ni ji shikachu, ke jietei, ke enibi ni jra wala afe eno. Ni Libya biye, ke Ethiopia biye ba nye na ni mahea se. Shisa jini ba je bukangbe ke kuigbe ba haole. Ni ba jikbo ke mlimfuni na wa kunye ya fite memba bao ni ikpata amihie. Ni eke manche mama chunye ba mancho ulue ke fefe ono gongkron kron ting. Ni ba ba hun ke ba shi ba she na agbi. Ni moku moku be ni ba ya buale. Daniel ba jini wale kume ni ba ba ke je binya mlia hun ke ba shi wo be na mlia isani ifonshi. Bale hun chi manche me enyo ni ka me iba achwa ke pele jin hi wale hi ata. Ni manche me ne ji uwe igbe manche ke ku igbe manche. Ya afi yo hai abo niye huwa mliye, manche me enyo na ati mofe mo echa ki mo niye ji. Eja ke ji majin srotu ika me he uwe ke pele jin hi wale hi. Bini Daniel yo na agbe itani ku igbe manche ba afanye na agbe ibe mliye hiye. Ike ake, iba jikbo ke mlimfuni na wa. Kuni afite memba bao ni ekpata amihie. Yehuwa jalo eye jime ntitri ni kuigbe manche ba jie hieka. Shita mo gog ni je mago ge jie, ke kuigbe manche tutu anyumo wibie, e jen umanyi, ni babe na agbi. Kuku nehusa ni bimo. Megbe no noni baba gog ni je mago ge no, tamo noni baba shikpon muwe feye no manche mea no no. Shikpon muwe feye no manche mea. Ujiemo yicho nyongwa ke kwa kuku nyongwa ke jwe kanyo ake. Anokwa, ameji yuemo inije mumo, nije daimonyo yango. Nyame fio kadii, nyame yashikuwa umuwe feno manche maango. Kuni ame abuwa amena ke ya nyumo fie gwingulue no taa. kuku nyuma ke kwa akanyo ake. Ni amebua manche maana keti hiku ni acho jeme ye hibri miyake. Ha magedon. Icho nyuma ke pao, kuku nyuma ke jwe kanyo ake. Meneme nke guantem bile bahu. Shiake ni guantem bile jinuncho mea nuncho ke manche mea manche hiwo. Ibai ya menokunim. Na kaino me ni fatehi, ni achame, ni ahalame, ni yo anokwa ahu bafi. Yicho nyuma ke nehu, kuku nyuma ke nehu ke nyuma enyo kanyo ake. Ni nakula wie lo ke shikono manche me ka mesrafu ye, ni abuame na ni ameke monita opongo no ke esrafu ye yahu. Ni amo kula wie lo, ni amo amalikba lo, monife ukadi ye kula wie lo hie, ni ke laka me ni nakula wie lo kadie ke me ni jai magan afatehi. Beni me enyo nefe ahie kamu olue. Ashra ma wu lakba akbo ni chuo ke so family. Kwa jiemo wu lo ekba ake, shikpono manche me ba tutua manche me a manche ni ji Yesu Kristo e. Shiake ni ame ni nenye ashe Yesu no yengwen hiwo, ame ba tutua me ni yo shikpono ni fion Yesu manche ili ese e. Abaye shikpono manche mano kunimye hamagedon. Kadimu ake, ame nagbe ba babeni ame tutua nyumo webi ese e. Ine tamononi ayu ye gog ni jamago ge hiye non. Shishikbeni maa kanyo ake. Bibla ayu ye hon ake, mene mene biyansiri anyue ba aka ake iba abule nyumo wibia shishi. Bibla akba tutu amwen eje ni ake baba nyumo wibia no efonshi. Nino menji, noni gog ni jamago ge ke baba. Noni kuigbe manche ke baba. Noni shikmono manche me ke baba. Ke noni asiri anyue ke baba. Enye fiake, Bibla ke gbe isro tu inchuni nke hantutua mokumitu enong. Shishigbeni maa na agbi. Kuku nyongma sanibimo. Meni wabanyo woke ye moni gogi jiehi. Ye noni wasusui kecho hiye na meni wabanyo woke ye moni gogi jiehi. Klen klen, gogi jie mumombono. Noni jie nyo. Gog damoshike hanshikpono majin majin ni eche ni ameba tutu anyumo webiye. Wani jiku behi ake, majin majin ne baafi kumi ake ku. Mini o, ake ni nyumo webiye ya shikpono fenhi wo. Ebabi ni majin majin ajwe moafi kumi, poni afi ni amenyame tutu anyumo webiye. Eemli ake majin majin ejime ni ba tutu anyumo webiye mu, shiseta njimo ni hose, ni letu o tutu amo higbejiano. Keje blima ton, e woji majin ayin ni ame tisha me wano kwa jamo. Si zike ogbale ni ko gog ni jema goge hiye gbala ajwe mo ke yagbe fan no ni shikpono majin majin ni ba tutuwa yi huwa wibiye ba achunwe no. Si shikbe ni maa kanyo ake, ke uuto ole gog ke magog ni achi itanye kwa jimo yicho nyuma enyo kukukpa uke ashine unwe hisanie. Kwe mo wulune yicho nyuma enyo ke enyo. Si shikbe ni maa na agbi. Meni jishikpon, kuku nyuma ke komisa ni bimo. Te zike ogbale wye shikpon ni gog ba ya no hi haten. Tamo kasi ya kuku ete mlinye, gog ni jema goge ba tutuwa shikpon ni jra wake ha yehoa. Nino ba ha yehoa mlinye afuwa. Meni jishikpon ne, hawasusu zike ogbale heko. Zike, yicho nyuma ete ke panyo, kuku panyo ke ashi nyuma ke enyo kanyo ake. Bin pi ase, abak bla jwe moke bono. Ya fi ya na agbe mlinye, ubaya shikmon ni ajie no biye keji klante ni kbata ni ya hiendi, ni akusaka ameba ano. Me ni abuwa mena keje majin majin babao amlimkete Israel goji ni kamosha manfombe ikplane ano. Ake me ni yo shikmon ne no kuseke ba keje majin majin amli, ni amefen ame fififi. Ubaya ameno tamokoyo ni na wa. Yoba ha shikpon no tamo ata tui, buko osra fweye fen ke majin majin babao ni fato hie. Noni nuncho fe yi huwa ke ene, naka ingbile no, susu mwen kume mbabo chwimli, ni oba chonga fonku, oba kake, maya shikpon ni eno shinle heye behe buku eno. Mate shima ume ni yo shwishwishi, ni noku noku ba amena, me ni ame fen ame yo shinle heye ni bubwe kada bainka agbwe behe ni babu ame hie. Ubaya konyo ya lo tamlini ni osho ni bi baba o ke ya. nu ya tutu a hei ni nom liye, e jia ma mfoyin, si amron ne men yo je me, ke men ni abuwa me na ke jeje ma jiyam li, ni mbuwa ni mbaba o ke jwe tri ana, men ni yo shikpon te inye. Bale ke e gog ba ya shikpon ni akusa ke no bi eba, ni abuwa me na ke jeje ma jiyam li ano. Kadimono ni eke ye nyumo jalo e ni akame kuse eke ba shikpon ne no a hie hun. Eke ake, ame ye shwe shwe ye shwe, ame begbu boi ka adabayin ka agboi ni ba abu ame shinle hie ya he. Ni ame mbuwa ni mbaba o wana. E ne eji shikpon ni ye huwa no kwa jalo e ni yo jimfen yo no. Te waba afi iten wole shikpon ne. Kuku nyuma ke enyo sanibimo. Meni ato shishie kon ye izrae shikpon no ye bi blabiyang. Ke wo susu bo ni nyumo to anu kwa jamo shishie kun ye blema Israel hee, iba ye bua wo waa. Israel shikpon jie ni nyumo webi ni ye halahi. Jema ame chuni ye, ni jeme no ame janyumo ya afi baba o. Peni Israel bie ya ye yehuwa anu kwa, yehuwa chon Ezekiel no egba ake, aba akpata ame shikpon hie, ni aba ashila manfon ni ake fe enoko. Si yehuwa agba hon ake, se mlinye, Aba ha me ni angwa me noma ate me ni eshe, ni echa ki ame chuyye akwa ame se keje Babylon, koni ame bato jamo kron shishi ekon ye shikpon ono. Yehuwa ba ajwa Israel shikpon, ni ba afi fron tamo eden abo. Ezekiel, yicho nyume eteke ekpa, kuku nyume eteke ejwe ke ashi nyume eteke ekpa. Eneje shishi afi o hae numo nyume eteke ekpa udani mwene mwene bian. Peni yuda fuwe ni angu ame nome kwa ame sekete Yerusalem ni ame ato anu kwa jamo shishie kuhun ya ame jakuma. Kuku nyongma ke ete, ke nyongma ke ejwe sanibimo ah. Meni jinfo nui mfemo nshikpon. B. Meni yewo shikpon ne jra wawa ke ha yehoa. Yewo be na amli huwe, ato jamo kron shishie kuhun aha nyongmo wibiye. Tamo wakase ya wolo ne yicho ne huwe mliye. Ya afi akpe kumo hai ne hun ke nyumake ne hunwe, nyomwa webiye ya ame hike jenom ni Babylon piti nkliye ngwa ame beik plamling. Na kan afi e no, yehuwa ke webi ni ja le ba mfonu infemo nshikpon kuno. Na kan shikpon ji mfonu infemo mparadesu, ni ji mfonu infemo nshinle kuni yo shwe ni yano e shwe, ni me ni ja no kwa nyomwa yo mlinye. Ya shikpon ne no, wafiwe kumike hiyo shwe ye tuwe njole mlinye. Ni wachui hun nyon womli. Aha wamumonye ni mbaba o, ni wana ni chumwa mbaba o, ni ha mochui nyon emli wachuon ya nyumo manche ili e jaje momli. Ano kwa, sani niyo abe ya wulu emli e ba amli ya wagbefang. Eke, yehuwa jomo, nufio moni ache, ni eke pimo kufata ahi. Abei, icho nyongma, kuku nyongma enyo ke enyo. Eko heko heni woyo ya jine emli e, Woye mfonu mfemo nshikpon neno, ni ji mfonu mfemo mparadesu emli, be abo ni wachon wawiemo ke woni femo no woke eka afion jamo kronse. Mfonu mfemo nshikpon ne jra wawa ke ha yehoa. Mini ewo, ye hiye, meni yo mfonu mfemo nshikpon neno jiji majien fen anibi ni jra wala, ni ji meni le dienche ekbla meke ba jamo kron mliye. Hagai, ichu enyo, kukukpa o. Ame bo mwode nwa ake ame ba usuba hiye. Nino chon ake ame nkase nyumo sui nino be. Ake ano kwa jalo e, ame ka ame hiha akra ake somole. Nyame fio na kanyegbe ini uwe hiye nyamno, nyame ke chon hwa ake ame sumole. Ke yehuwa nabonie jalo e bo mwode nwa koni ame hanfo nwinfe mwa nshipon neno afi ife uwe. Iha echu inyawa. Bwe susu mwene hi ukwe. Ke wo ke jamo kron yi kleng kleng behe ye wo shin le mlinye, wo haa mfonu infe mwa mparade so e mlin fio feo, ni jenu pekeke, shimu wo haa yi huwa chui hunya. Mebe gog ba tutuwa mfonu infe mwa nshikpon, mini yewo ni megbe no e baafi inakain. Kuku nyumake enumo ke nyumake ekpa asani bimo. Mebe gog ni je magoge ba tutuwa mfonu infe mwa nshikpon. Ke wo susu bonye chen jima jien ba afe kumike tutuwa wofonu infe mwa nshikpon ni jra waa hie. Wona ake eje eshwe mosani. Ake ni tutuwa mwoni akba yesani afo shine ba asa yehuwa no kwa jalo ya hihi wo. Wonsumoni wole yesa jinkroku men. Hawa susu sani bimwen etenye ne teo ame shia hi wokwe. mebe Gog nije Magog e ba atutu anfo nwi mfe mon shikpon. Gbale ha hito ake, ya fiye anagbe mlinye, obaya shikpon ono. Ezekiel, ye chonyume teke kpanyo, kuku kpanyo. Ene chon ake, tutu amone ba abaye jene anagbe gbinyamli. Ka imo ake, ka akpata Babylon piti mpleye, nije amale jamo infeni yo jele mlinye ahinye. No chon aka mani hunu piti mpleye jenshi. Peni akpata amale jamo infeni ahinye agbe na Gog ba atutu ano kwa jalo e no niji na agbe no kra. Tani amagedon ba ajishishi. Kuku nyumake kwa o ke nyumake kwa anyo sanibimo. Megbe no yihua ba akudo nibi ya mani hunu piti mpleye mli. Meni yewo Gog ba atutu anfo nwife imo nshikpon ni yihua no kwa jalo e yo no. Ezekiel ba le chon nibi enyo hiwo ni ba afi inakai. Klen klen, poni yihua ba akudo nibi ye ha, ke no niji enyo. Gog jwe mo infon jinye. Boni yehu aba akudo ni biye ha. Ezekiel yi chonyume e teke kwa anyo kuku e jwe e kanyo ake. Ma doyi, ni nke kpoji mba wo kadaya mli, ni ma blabu ka osrafu ye fen ke jikbu. Okpongo e ka okpongo no traloy, ni ame fen ame wo wo atade ife efe jin. Asafu kule ni hiye chen ke chen bibi, ni ame fen ame hiye klante. Kuku nyuma ke ekpa a kanyo ake. Obaba ma Israel no tamwata tui haa shikpon ono. Bogog, ye gbinya nagbi mlinye. Maha o tishi owo nshikpon ono, koni maha jima jinya limi. Ken chono infenhi kron kron ya mehinye. Kadi mono ni yehuwa ke goge. Ike, inke kpo jimba wo kadaya mli. Ni maha o tishi owo nshikpon ono. Aniwe mo ine chon ake, yehuwa ba nye jima jinya no koni ametutu ale denche wibie. Dabi, hansa ni fon abe webia no koko oko. Si yehuwa li ake hinye loye ba atishi awe ino kwa jalo eye. Nyame ba kaka me ba bule ame shishikra. Yehuwa ba akudo ni bi uke eno ni eke kpoji ewo Gog kadaya mli ke mblale. Koni ni bi ayale boni yehuwa smo ke ye beni etuwe na pepe epe. Beni akpata Babylon piti mpleye hinye se e. Ekwe yehuwa ba chongbe kuno eha jima jine achuno ni yo ame chunya umwe hini. Nwewo, yihua ba akudo ni bi ni ba ha tutuwe webiye, ni no ke hamagedon, ni jitanifi fen ye shikwan ono baba. Keke, iba akwen webiye, ni ba ha nake ino yelie jagbu, ni ba chikbe kron kron hi. Kuku nyumake ne hun sanibimo. Meni ba ha Gog akake iba ashon jamo kron ye wodi. Gog jwe mo infon jinye. Jima jinye ba achonga afonku. Ake ni keje blema ton, ame nyo yihua jaloi, nyame mliye fu ame yiwo. Ame ba atishi ame wame. Eja ake ame ba na yihua jaloi tamo meni behi buko. Lo meni yoshi inle hei ni bogboi, ke adabayin ka agboi behi ni ba abu ame hi. Agbene hun, che majinye ba alo tamli ni, nyame shoni bi babao, ye meni mbuwa ni mbabao anade. Ezekiel, ye chonyume teke kwa anyo, kuku nyongma ki ashi nyongma ke enyo. Meni jini mbaba owe. Yehuwa webiye ye mumonjwetri baba owe. Woni ni woyo ni drawa fifen jija mokron ni woke haa yehuwa kumito pe. Ake ni jimajie nyo jamokron ke menfen ni fionse e hiwo. Ameba aka aka ameba ashon jamokron. Ni chonke ameba afino feno ni ameba anye kuni ameha wokpa yehuwa jamo. Kuku nyongma enyo sanibimo. Megbe no Gog ba atutu anfo nwife imo nshikpon lo paradesue. Megbe no Gog ba atutu anfo nwife imo nshikpon lo paradesue. Jima jine ba akaka meke nibi kome mba uwo na jian kuni wakpa jamo kron ni wake hanyo mo. Boni afe ni amenya amechwe nehe niye. Eko ame ba achingbe ni wachono wana mumo niye niye na. Ame ba achiwona kuni wakakpike janyo mo. Ame ba afite kumife imo niyo watenye. Ni ame ba ha wakpa nyungmo yisani ni wake eka ashiyo. Nibi ine fen fata nibi ini fiyo mumo mparadesu ehi. Seta mba wo jima jiyanyi. Kuni ame feno feno ni ame ba nye ke buli ano kwa jaloi ke jamo kron fen shishike jishikmo ono. Kuku nyungma enyo ke kumi sanibimo. Meni ewe saake wada ihu ashiyake. E heli wo shiye no niye chenkra iba abahi. Tutu amo ni Gog ni je magoge ke baba basa no kwa jalo ifen ni yo nyumo mfunu imfe imo nshikwa ono ahi. ni wo wonda yi wa shin wa ake e heli wo shin ya no ni e chen kra e ba ba hi chi beni wo mo ama ni hun pete nple e nye ha wo fi aja mo kron se bi fe bi ni wo ke yi klen klen gbe hi wo shin lemni ke wo fi na kan yin be won yi won bua ko ni nfo ni nfe mo shipon aya no afi fel bi ani ninu ba ha won na hi gbe ke na no ko ni sakadi mo wa ni e chen kra e ba ba noji Boni Yehuwa ba fain we biye ke gbe kron kron hi ya hamagedon. Ni yicho ni nye se ba gble nemli. Noni o ba nyon fe ke finja mo kron se. Klen klen no. Chomo mo ni gog ni je magoge eji. Noni je nyon. Meni je nfo nwin fe mon shikpon. Ni to ba fe ten o hen no a fe fe we. Noni je ten. Pe ni wo mo amani hun pete mpleye. Meni isa ake wo chwa wo faishi ake wo baafi, ni meni hiwo.